Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je po tradiciji emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćete večeras slušati muziku naše kompozitorke, teoretičarke muzike i pedagoga starije generacije Anice Sabo. Rođena je u Beogradu 1954. godine. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu studirala je paralelno na odseku za kompoziciju u klasama Stanojla Rajičića i Srđana Hofmana i fagot u klasi Ivana Turšića. Diplomirala je 1980. a potom i magistrirala 1986. na odseku za kompoziciju u klasi Srđana Hofmana. Doktorirala je 2007. godine na grupi za teoriju umetnosti i medija ovog fakulteta. Radi na Fakultetu muzičke umetnosti, na kome je prošla sva zvanja od asistenta do redovnog profesora, zvanje u kojoj je izabrana 2013. godine. Kao asistent je radila na nastavi gotovo svih teorijskih predmeta, a od izbora u nastavničko zvanje specijalizovala se za predmet muzički oblici. Vršila je dužnost šefa katedre za teorijske predmete Fakulteta muzičke umetnosti. Bila je angažovana kao profesor i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, na Muzičkoj akademiji na Cetinju i Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, a radila je i kao predavač na seminarima za usavršavanje nastavnika. Interesovanja Anice Sabo za teorijska razmatranja usmerena su na proučavanje stvaralaštva autora koji su značajno obeležili razvoj srpske muzike: Mokranjca, Marinkovića, Konjovića, Milojevića, Tajčevića, Rajičića i Obradovića. A bavila se i slovenačkim kompozitorima koji su stvarali u Srbiji. Druga važna oblast njenih istraživanja je područje vezano za razumevanje procesa oblikovanja muzičkog toka, posebno pitanja vezana za ispoljavanje simetrije u muzičkom delu. Bila je angažovana na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti istorije i teorije muzike. Objavila je 70 teorijskih radova u vodećim časopisima i zbornicima radova sa naučnih skupova. Bavi se i društvenim radom, posebno na povezivanju kultura Slovenije i Srbije, pa je bila i član Saveta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji i vršila dužnost predsednice njegovog odbora za kulturu. Kompozitorski opus Anice Sabo nije obiman i obuhvata orkestarska, vokalna i kamerna dela. Njena orkestarska ostvarenja su Diasonans, Svetlost za gudački kvartet i simfonijski orkestar i Igra kapi za sopran i simfonijski orkestar. Najbliži joj je kamerni zvuk, pa je u ovom žanru ostvarila najviše kompozicija, među kojima su i Akvarel za duvački trio, Impresija za dva klavira i Diantus za klavir četvororučno. Također tri odlomka za duvački kvintet, Lutanje za violinu i klavir i Kazivanje za gudače. Među njenim vokalnim delima su Sanjalište za recitatora, flautu, violinu i violu, Nasmeh v slovariju za flautu, violu i recitatora i Nikomur ne povem za hor, flautu, violinu, violu i violončelo. Kompozitorski stil Anice Sabo oslonjen je na tradicionalne tehnike i neoklasicistički izraz. Muzički govor joj je direktan, jezgrovit i koncizan, tako da se najprirodnije oblikuje malim i kraćim muzičkim formama i u kamernom zvučanju. Njena prirodna sredina je lirska intima, a jezik kontrolisano modern, oslonjen na tradiciju i poetski sažet. Zbog sklonosti ka lirskim raspoloženjima često se obraća tekstu kao nosiocu diskurzivnog sadržaja u vokalnim žanrovima. Jedan od takvih primjera, karakterističnih za stil Anice Sabo, je i kratka kompozicija Sanja Lišće za recitatora, flautu, violinu i violu, koja je bila premijerno izvedena na 19. Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu novembra 2010. godine. Po rečima autorke, ovo delo je inspirisano romanima slovenačkog pisca Bojana Meserka. U tri knjige, Sanja Lišće, Sanjalnica i Senjalca, u prevodu sa slovenačkog Sanjalište, Sanjaonica i Sanjači, opisano je postojanje glavnog junaka u paralelnim svetovima. Ovi romani se mogu svrstati u naučno-fantastičnu literaturu, ali se mogu razumjeti i kao tumačenje zamršenih tokova ljudske svesti. Čitalac se stalno pita da li je glavni junak neko u čijem se umu stvaraju neobične slike ili on nehotice menja mesto i vreme svog postojanja. Radnja je realizovana između realnog, ovozemaljskog i fiktivnog, vanzemaljskog sveta. U literarnom izrazu postoji neprestana i nepresušna igra rečima i slogovima. Na taj način reči menjaju značenje ili ga potpuno gube. Sjedinjavanje muzičkog toka sa nepredvidivim tokom ljudske svesti rezultiralo je kompozicijom u kojoj se kroz smenu laganih i brzih odseka sugeriše moguće viđenje jedne posebne i neobične životne priče. Atmosfera kompozicije Sanja Lišće je većinom nostalgična, elegična i veoma prozračna, tako da se dobro razabire i može razumeti naratorovo recitovanje slovenačkog teksta koji se meša sa nekoliko reči koje izgovaraju muzičari, čime se dobija specifičan heterofoni sloj govora, nekoliko glasova i muzike. Kompozicija se sastoji iz pet veoma kratkih nadovezanih minijatura kao kakva nerazvijena svita, a svaki od ovih delova karakterno je profilisan u skladu sa odlomkom teksta i sadrži drugačiju varijantu početne atmosfere. Ukazuje se autorkine ideja da na svoje ostvarenje primjeni fragmentaciju i nasumičnost razvoja karakteristične za san i sanjanje. Slušamo Sanja Lišće sa premijernog izvođenja na 19. Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu novembra 2010. godine. Narator je Janko Brezovar, a sviraju Nevena Glišić flauta, Jelena Dimitrijević violina i Atila Sabo viola.
Preklete, kako su me našle. Bile su iz mene debe i terne, sve strahove i veselja. Sve strahove i veselja. Veselja. Potem su me zgrabile. Niso se zadovoljile spomini, hotele so mene. In zdelo se mi je, da postajajo sence, sence, sence. Tudi tema, tudi kanček najtemnejše teme. Karkoli, kadarkoli, kodarkoli, nad nikoli, vse naokoli, nad nikoli. Se naokoli, nad naokoli. Prostor, prostornost, nadprostorskost, prostor najtemnejše teme. Zaprl sem oči, da bi videl saj vase v svojo svetlobo. Svetlobo, ki sem jo čutil in verjel v njo. Svojo svetlobo, svetlobo, svetlobo. Beseda sestavljena iz štirih črk, samo iz štirih črk, povsem navadnih črk, ki bi v svojem nekakem drugačem zaporedju pomenile čisto nekaj drugega. Ali pa celo nič, nič, nič. Svetlobe. Prostor svetlobe, svetlobe, svetlobe. Tudi kanček pisane svetlobe, svetlobe.
U emisiji Autogram danas slušate kamerna dela naše kompozitorke i muzičke teoretičarke starije generacije Anice Sabo. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Sanja Lišće, koje je inspirisano romanima slovenačkog pisa Bojana Meserka. Emitovali smo snimak sa premijernog izvođenja na 19. međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu u novembra 2010. godine. Narator je bio Janko Brezovar, a svirali su Nevena Glišić flauta, Jelena Dimitrijević violina i Atila Sabo viola. U nastavku emisije slušat ćete tri odlomka za duvački kvintet Anice Sabo. Snimak je sa 18. međunarodne tribine kompozitora ostvaren novembra 2009. godine, kada je ovo delo premijerno odsvirao duvački kvintet Beogradske filharmonije. Thank you. U emisiji Autogram danas slušate kamerna dela naše kompozitorke i muzičke teoretičarke Anice Sabo. Upravo smo emitovali njena tri odlomka, a odsvirao ih je Duvački kvintet Beogradske filharmonije. Emisiju nastavljamo njenim ostvarenjem Lutanja za violinu i klavir. Izvode ga Marija Misita i Nataša Mitrović.
Thank you.
U emisiji Autogram danas slušate kamena dela naše kompozitorke i muzičke teoretičarke starije generacije Anice Sabo. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Lutanja, a sa javnog snimka ostvarenog na 23. međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu novembra 2012. godine. Delo su izvele violiniskinja Marija Misita i pijaniskinja Nataša Mitrović. Emisiju nastavljamo delom Niko Mur ne povem za hor, flautu, violinu, violu i violončelo. Izvode ga hor Ars Divina i Nevena Glišić flauta, Jelena Dimitrijević violina, Atila Sabo viola i Filip Milinković violončelo. Diriguje Ivan Marković.
Thank you.
emisiji Autogram danas slušate kamerna dela naše kompozitorke i muzičke teoretičarke starije generacije Anice Sabo. Upravo smo emitovali njene ostvarenje Nikom mur ne povem za hor, flautu, violinu, violu i violončelo. Izveli su ga hor Ars Divina, Nevena Glišić flauta, Jelena Dimitrijević violina, Atila Sabo viola i Filip Milinković violončelo. Dirigovao je Ivan Marković. U nastavku emisije emitovaćemo kompoziciju Kazivanje za gudače Anice Sabo. Snimak je ostvaren na 23. Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu septembra 2015. godine. Delo izvodi ansambl Metamorfozis kojim diriguje Ivan Marković. Thank you. U emisiji Autogram danas slušate dela naše kompozitorke i muzičke teoretičarke starije generacije Anice Sabo. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje za gudače Kazivanje, a na našem javnom snimku sa Međunarodne tribine kompozitora 2015. godine izveo ga je ansambl Metamorfozis kojim je dirigovao Ivan Marković. Emitovat ćemo sada jedno rano delo Anice Sabo. Gudački kvartet nastao za vreme njenih studija krajem 70. godina prošlog veka. Delo svira Zemunski kvartet.
Thank you. Thank you.
emisiji Autogram emitovali smo kamena dela naše kompozitorke i muzičke teoretičarke Anice Sabo. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.